Armoa ja rauhaa teille Jumalalta, meidän isältämme ja vapahtajalta Jeesukselta Kristukselta. Nousemme kuulemaan tämän pyhän evankeliumia Matteuksen evankeliumin 6. luvusta ja alkaen jakeesta 19. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koijaruoste tuhojaan ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu. Jos silmäsi ovat huonot, koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, millainen onkaan pimeys? Kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Päivän evankeliumiteksti näyttää äkkiseltään sisältävän 3 eri aihetta. Siinä puhutaan aarteesta taivaassa, sitten puhutaan silmästä ja kahdesta Herrasta ja mahdottomuudesta palvella yhtä aikaa kahta Herraa. Puhun tänään silmästä, sokeudesta ja näkemisestä ja todellisesta valosta. Ajattelen nimittäin, että tuon äkkiseltään vähän irrallisen kohdan kautta tulee jotain merkittävää valoa myös noihin edellä ja takana oleviin kohtiin ja sanoihin aarteesta ja Herran palvelemisesta. Silmä on kovin arvokas ja arka. Ja luulen, että se on sellainen tai yksi sellainen asia, josta aika harvoin muistamme kiittää, ainakin jos ei ole mitään ongelmia. Kuitenkin tiedämme, että jo ihan pieni roska silmässä vaikuttaa todella paljon. Puhumattakaan sitten, jos on silmävamma, alkaa tulla ikänäköä, tulee kaihia, vaikeaa häikäistymistä, silmien harhailua tai jotakin muuta tällaista. Jeesus sanoo tuossa evankeliumissa, että silmä on ruumiin lamppu. Se voi tuntua oudolta, eihän silmä itsessään valaise. Se vastaanottaa ulkopuolelta tulevat valonsäteet, jotka sitten tulkitaan aivoissa näköaistimuksina. Mutta turha tuota puhettaan kummastella, puhetta silmästä lamppuna. Sanommehan me kuunkin valaisevan taivaalla, vaikka ei sillä ole mitään omaa valoa, vaan se ainoastaan heijastaa auringon valoa. Yhtä kaikki silmä on välttämätön näkemiselle. Se valaisee koko ruumiimme niin, että voimme kulkea ja toimia. Näkövammaisella mitä ilmeisimmin muut aistit voivat herkistyä avuksi arjessa. Jeesus puhuu Raamatun käännöksemme mukaan terveestä ja huonosta silmästä. Jukka Turen, joka on ollut tätä Raamatun käännöstä myös tekemässä, en tiedä oliko tätä evankeliumia kääntämässä, koska heidät oli jaettu nämä kääntäjät vähän eri yksiköihin. Hän toteaa joka tapauksessa, että käännös on osaksi arvaamalla tehty. Terveeksi käännetty alkutekstin sana tarkoittaa yksinkertaista, vilpitöntä, suoraa ja rehtiä. Huono puolestaan pahaa ja ilkeätä. Mitä tämä oikein voisi tarkoittaa? Huonoksi käännetyn sanan ymmärtämiseen saamme vinkin Matteuksen luvusta 20, jakeesta 15, jossa sama sana on käännetty. Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä? Jeesus on siinä kertonut vertauksen viinitarhan omistajasta, joka palkkasi väkeä tarhaansa päivän mittaan ja lopulta maksoi kaikille saman palkan. Aamulla tulleelle lupaamansa denarin, mutta illansuussa tulleelle ja vain vähän aikaa työskennelle tuon aivan saman päiväpalkan, yhden denaarin. Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä? Huono silmä ei tarkoita heikosti näkevää, vaan kyse on siitä, että huono silmä katsoo karsaasti, kadehtii toisia ja erityisesti sitä, että Jumala osoittaa hyvyyttään. Jumala osoittaa hyvyyttään kaikille. Hän jakaa hyvyyttään kovin toisenlaisten mittapuiden mukaan kuin miten me. Entäpä terve, yksinkertainen tai vilpitön silmä? Turenin mukaan kateellisuuden vastakohtana on kyse nimenomaan kateellisuuden vastakohdasta. Paavalin kirjeissä ja niiden kehotuksissa se tarkoittaa anteliaisuutta, tuo sana. Ja Turen kertoo myös Raamatun ulkopuolisesta, essealaisperäisestä 12 patriarkan testamentista, jossa Isaskar edustaa yksinkertaisuutta yhtenä 12 päähyveestä. Sen yhtenä muotona mainitaan juuri sama silmien yksinkertaisuus vastakohtana ahneudelle, kateudelle ja panettelulle. Testamentti päättyy lupaukseen: teillä on apunanne taivaan Jumala, joka vaeltaa niiden kanssa, joilla on yksinkertainen sydän. Vielä yksi vähän toisenlainen näkökulma silmien yksinkertaisuuteen. Luin joitakin viikkoja sitten mielenkiintoisen artikkelin, jonka oli kirjoittanut brittien kuninkaallisten ilmavoimien pilotti, joka toimii myös onnettomuustutkijana. Ja hän kuvasi siinä artikkelissa silmän toimintaa ja myös sen rajoittuneisuutta. Meidän silmässämme on vain pieni verkkokalvon keskikuoppa, joka pystyy ottamaan vastaan teräväpiirtokuvaa, aivan terävää tarkkaa kuvaa. Pystymme tarkentamaan kunnolla vain yhteen kohtaan, muu jää väistämättä epäteräväksi. Se tarkoittaa sitä, että meidän on katsottava suoraan. Jos siitä, mihin me katsomme suoraan, niin ajattelee 20 astetta jompaan kumpaan sivuun, niin siinä kohtaa näkee enää kymmenesosan siitä terävyydestä, mitä ihan suoraan katsottuna. Ja hän sanoi siinä tämmöisen testin: voit seisoa 10 metriä auton takana, kohdistaa silmäsi sen rekisterikilpeen ja sitten pitää tarkasti katseesi siinä ja yrittää lukea samalla aivan vieressä olevan toisen auton rekisterikilpeä. Se ei onnistu. Ja voit koittaa vielä 5 metristä sen saman. Meidän näkökykymme on rajoittunut, mutta se näkee erittäin terävästi tarkasti, kun se kohdistuu yhteen kohtaan. Ja ajattelen, että tässä on nyt liittymäkohta päivän evankeliumin toisiin kohtiin, puheisiin aarteesta maan päällä tai taivaassa, tai kahden Herran palvelemiseen, Jumalan ja omaisuuden. Silmä voi katsoa tarkasti vain yhtä kohtaa. Sydän voi kiintyä vain yhteen asiaan. Onko minun sydämeni, onko sinun sydämesi kiintynyt Jumalaan ja taivaallisiin vai näihin ajallisiin katoaviin? Luonnostaan meidän silmämme mielistyy ja sydämemme kiinnittyy vain siihen, mikä näkyy, usein sellaiseen, mikä on jotenkin hienoa, komeaa, arvostettavaa. Meidän sydämemme on ahne, se kadehtii, haalii, ja varastoi. Siitä huolimatta, että se mitä se varastoi on katoavaa ja uhanalaista. Koin herkkua taisivat olla kalliilla purppuralla värjätyt villavaatteet. Kalliskin auto tänä päivänä ruostuu ja ainakin polkupyöriä on varastettu loppukesästä Tampereella aivan ennätystahtiin. Tällaisia esimerkkejä hän Jeesus käyttää, puhui siitä, minkä koi syö ja minkä ruoste raiskaa ja mitä varastetaan. Silmämme on itsessään huono tai paha, ja sitä myöten koko ruumimme on pimeä. Me kiinnymme näihin maallisiin. Toisaalta ei vain ahneus ja rahanhimo, vaan myös ylpeys ja omahyväisyys Jumalan edessä voi olla ihan samanlaista sokeutta. Jopa ihmisen järjen valo on sokaistunut syntiin lankeemuksen seurauksena. Pari viikkoa sitten evankeliumitekstissä puhuttiin siitä, ja Jeesus puhui siinä fariseuksille. Se on Johanneksen evankeliumin 9. luvusta. Luen sieltä, niin tulee oikein. Jakeesta 39. Jeesus sanoi, minä olen tullut tähän maailmaan pannakseni toimeen tuomion. Sokeat saavat näkönsä ja näkevistä tulee sokeita. Muutamat fariseukset, jotka olivat siinä lähellä, kysyivät tämän kuullessaan. Et kai tarkoita, että mekin olemme sokeita. Jeesus vastasi, jos olisitte sokeita, teitä ei syytettäisi synnistä, mutta te väitätte näkevänne ja sen tähden synti pysyy teissä. Ihmisjärki ajattelee, että en ole sen huonompi kuin muutkaan, kyllä minä Jumalan edessä kelpaan. Toisin sanoen väittää näkevänsä, mutta jää silloin syntiensä tuomitsemaksi. Toisin on sen kanssa, joka Jumalan sanan valossa näkee syntisyytensä, näkee oman sokeutensa ja kääntyy Jumalan puoleen. Hän saa synnit anteeksi. Me tarvitsemme näkökykyä ja valoa ulkopuolelta. Tarvitsemme sitä, että Jumala katsoo meihin ja antaa valonsa loistaa. Luukkaan evankeliumin 1. luvusta, jakeet 68-69. Ylistetty olkoon Herra Israelin Jumala armossaan. Hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen. Väkevän pelastajan hän on nostanut meille palvelijansa Daavidin suvusta. Jumala on katsonut meidän puoleemme. Hän on antanut valon koittaa Jeesuksessa. Johannes 1.9. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Ja ilmestyskirjassa Jeesus kehottaa meitä ostamaan silmävoidetta ja voitelemaan silmät niin, että voimme nähdä. Miten voimme ostaa, miten voimme nähdä, miten voimme saada tuon näkökyvyn? Tekemällä samaan kuin kaksi sokeaa, josta Matteus kertoo evankeliuminsa lopulla. Kun Jeesus opetuslapsine oli lähtenyt Jerikosta, kaksi sokeaa huusi Jeesukselle, armahda meitä Herra, Daavidin poika. Ja Jeesus kysyi heiltä, mitä haluatte minun tekevän teille? Herra, anna meille näkö silmiimme. Ja Matteus kertoo, miten Jeesuksen kävi sääliksi näitä, miten hän kosketti ja samassa heidän silmiinsä tuli näkö. Ja vielä kerrotaan, että nämä miehet lähtivät seuraamaan häntä. Saamme huutaa Jeesusta, saamme kääntyä Jumalan puoleen. Anna minun nähdä sinun valkeutesi, anna minun nähdä pelastukseni Jeesuksessa. Ja tapahtuu niin kuin toisessa korinttilaiskirjeessä luvussa 4 kuvataan jakeessa 6. Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoaan. Apostoli viittaa tuossa luomiseen, mutta tuo sana tulkoon valo ei tarkoita aurinkoa, joka luotiin vasta myöhemmin. Tuo sana, luomiskertomuksen sana, tulkoon pimeyteemme valo, tarkoittaa Kristusvaloa. Siihen apostoli viittaa. Ja se loistaa eri tavalla pimeydessä oleville. Se loistaa sinulle, joka koet olevasi epäuskon pimeydessä. Kristuksen valo loistaa sinulle, joka koet olevasi näköalattomuuden ja toivottomuuden keskellä ja pimeydessä. Se loistaa kaikenlaisten syntien pimeyteen. Minkä valo paljastaa, sen veri puhdistaa, ovat vanhat kristityt sanoneet. Minkä Jumalan sanan valo, Pyhän Hengen valo paljastaa meille synniksi, sen Jeesuksen veri puhdistaa, ja niin se tekee nytkin tässä aivan. Ja jos tuntuu, että et kuitenkaan itse osaa tai jaksa katsoa Jumalaan, niin lue Raamatusta niitä kohtia, mitkä kertovat, miten hän katsoo sinuun. Psalmissa 139 jakeessa 16 muistutetaan, miten Jumalan silmät näkivät meidät jo silloin, kun olimme idullamme. Kukaan ei ole sattuma, kukaan ei ole turhaan. Jumala on nähnyt sinut jo silloin, kun olit aivan idullasi, äitisi kohdussa. Tai psalmissa 34 jakeessa 16. Herran silmät katsovat vanhurskaita, hänen korvansa kuulevat heidän avun huutonsa. Jumala katsoo sinun puoleesi, joka Jeesuksen tähden saat olla vanhurskas, eli hänelle kelvollinen. Hän kuulee sinun rukouksesi, vaikka hän tuntuisi vaikenevan tai viivyttävän vastaustaan. Jos sinusta tuntuu, että mahtaako Jeesus nyt kuitenkaan välittää, niin lue vaikka Sakkeuksesta Luukkaan evankeliumin luvusta 19, miten tuo halveksittu tullimies oli kiivennyt puuhun nähdäkseen edes vilauksensa Jeesuksesta. Ja mitä Jeesus teki? Hän pysähtyi nimenomaan Sakkeuksen kohdalle ja Luukas kertoi, katsoi. Hän katsoi Sakkeusta ja käski tätä tulemaan kiiruusti alas, sillä Jeesus oli tulossa kylään ja aterioimaan hänen kanssaan. Ja niin pelastus tuli Sakkeukselle. Tai jos olet tällä hetkellä syvällä lankeemusten keskellä, lue, mitä Herra teki, kun Pietari oli kieltänyt hänet 3. Luukas kertoo, Herra kääntyi ja katsoi Pietariin. Herra kääntyi ja katsoi Pietariin. Ja niin hän armossaan ja rakkaudessaan katsoo sinunkin ja katsoo minuun. Hän katsoo ja rakastaa, että me voisimme katsoa häneen, että voisimme löytää avun, armon, lohdutuksen, toivon ja uuden voiman sekä rohkeuden elää ja seurata häntä. Ja tässä Jumalan lapsen asemassa me sitten opettelemme erilaisia asioita, vaikkapa sitä suhtautumista omaisuuteen, kaikkeen tähän tässä maailmassa olevaan ja näkyvään. Opettelemme niin, ettei meidän sydän kiintyisi, vaan että meidän katseemme olisi Jeesuksessa. Silloin muukin saa oman sijansa ja paikkansa ja voimme myös käyttää tätä meille uskottua siihen, mihin Jumala meitä kutsuu käyttämään. Joka messun lopussa luetaan Herran siunaus, jossa sanotaan, pyydetään, että Herra kirkastakoon kasvonsa ja kääntäköön kasvonsa. Hän kirkastakoon myös meidän katseemme ja kääntäköön sen hänen kasvoihinsa, Jeesuksen kasvoihin, ettei meidän katseemme harhailisi sinne ja tänne. Päätän lainaukseen hebrealaiskirjeestä, sen luvusta 12, 2 ensimmäistä jaetta. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme. Katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Edessään olleen ilon tähden, hän häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset, ja nyt hän istuu Jumalan valtaistumen oikealla puolella. Ajatelkaa häntä, joka kesti syntisten ankaran vastustuksen, jotta ette menettäisi rohkeuttanne ja antaisi periksi.